kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lalong pinalalakas ang pagtutulungan ng Pilipinas at Australia sa Aviation Security Partnership. Nagbigay ang Australia ng 5 laptop na may nakalagay na X-ray Tutor 4 training software. Gagamitin ito ng Office for Transportation Security o OTS sa Pilipinas. Mismong si Australian Ambassador to the Philippines HKU ang nag-handover ng tinawag na XRT4 na mga laptop kay OTS Officer in Charge Assistant Secretary Jose Briones Jr. Isinagawa rin ang demonstration ng training software sa laptop na taglay ang cutting-edge technology para palakasin ang kakayahan ng mga aviation screeners na tukuyin ang mga ipinagbabawal na items o gamit sa bagahe ng mga pasahero sa airport. Sinabi ni Ambassador Yu na mahalagang ganitong uri ng teknolohiya sa komplikadong kalakaran ngayon sa mundo. Tiniyak naman ni Assistant Secretary Briones ang mas ligtas na transportation system sa Pilipinas. Sa ibang balita, sinimulan na ng mga lokal na opisina ng Commission on Elections sa COMELEC ang pagbibilang ng pirma para isulong ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, galing sa mahigit 600 munisipalidad at lungsod ang mga signature forms na patuloy anyang nadaragdagan. Sinabi ni Garcia na kapag nakamit ang pirma ng 3% ng kabuang bilang ng mga rehistradong mutante sa isang distrito, magpapalabas ng certification ang lokal na opisina ng COMELEC. Ito naman ang gagamitin ng mga nagsusulong ng People's Initiative sa paghahain ng petisyon sa COMELEC Main Office sa Manila. Kailangan nilang makakalap ng hindi bababa sa 12% ng registered voters sa buong bansa.
Mag-i-issue po ang NBank ng isang resolusyon, finding sufficiency and form of substance, and ordering the election officers na may hawak ng mga signature pages na sinubmit sa kanila to verify now the signatures. Titingnan po niya isa-isa yung signature sa bawat page, sa bawat form. Aalamin niya si Aba, registered voter, active pa ba ang kanyang registration as a voter?
Isa sa alang-alang din umano ng COMELEC ang mga naglabasang report gaya ng bilihan ng pirma o mga taong pumirma pero hindi alam kung para saan ang pinirmahan. May paraan din umano para mabawi ang pirma.
Wala pong makakapagbawal din sa isang tao na magsasabi na hindi ko naman naintindihan yung pinirmahan ko eh. So pinabawi ko yung pirmang yan. So yung local COMELEC namin will just take note, binawi yung pirma. Pwede po yung patanggal mismo ng local COMELEC. Sa ating pong ordinaryong buhay, hindi ka rin basta pumipirma ng kahit na ano nang hindi mo naman naintindihan yung pinipirmahan mo.
Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Pinag-aaralan na ng Department of Education o DepEd na ibalik sa buwan ng Hunyo ang pagbubukas ng klase. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, Deputy Spokesperson ng DepEd, bukod sa tapos na ang pandemya, tugon din ito ng kagawaran para maibsan ang masamang epekto ng tag-init sa mga mag-aaral at mga guro. Ito rin umano ang lumabas sa konsultasyon ng DepEd sa mga paaralan, mga guro, mga magulang at mga student leaders noong January 15.
Nag-agree sila dun sa provision nung draft, a minor adjustment, but may consensus na that we are looking at 2025-26, makakapag-June na talaga tayo, but for this next school year, we are still looking at July as an opening.
Yan ang tinig ni Assistant Secretary Francis Bringas, Deputy Spokesperson ng DepEd. Pero ayon sa ilang grupo, tulad ng Teachers Dignity Coalition at sa Coordinating Council of Private Education Association of the Philippines, kailangan itong pag-aralan mabuti at alamin ang magiging epekto sa mga mag-aaral. Tinawag ng Chinese Ambassador to the Philippines na pagkakamali ang pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Giit ni Ambassador Huang Xilian, ang ginawa ni Pangulong Marcos ay malinaw na paglabag sa One China Policy. Maituturing din anya itong panghimasok sa usaping panloob ng China. Naghain na umano ang China ng serious demarche o political initiative hinggil dito laban sa Pilipinas. Inihayag ng Department of Foreign Affairs na tumatalima ang Pilipinas sa One China Policy na kumikilala sa Taiwan bilang probinsya ng China. Ikinadismaya naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang naunang pahayag ng Chinese Foreign Ministry kaugnay sa issue na nauwi umano sa pangiinsulto kay Pangulong Marcos at sa buong bansa. Sa kabila nito, may pag-usad sa relasyon ng Pilipinas sa China. Nagkasundo ang dalawang bansa na paghusayin ang komunikasyon sa usapin ng South China Sea alinsunod sa napagkasundoan ni na Pangulong Marcos at Chinese President Xi Jinping noong nakaraang taon na layong mabawasan ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Idinaos din sa Shanghai, China, ang ikawalong bilateral consultation mechanism kung saan napagkasundoan ang mahinahong pagharap sa mga insidente sa South China Sea at ang pagpapalitan ng mga marine scientific research. Samantala, sa pinakahuling national survey, 47% o halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang ikinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Nakasaad ito sa survey ng Social Weather Station sa SWS mula December 8 hanggang December 11, 2023 sa 1,200 respondents. Halos wala itong diperensya sa naitalang 48% noong buwan ng Setyembre. 33% sa mga respondents ang nagsabing nasa borderline sila o malapit nang ikonsidera ang kanilang sarili bilang mahirap, habang 20% ang nagsabing hindi sila mahirap. 8.1% naman ang mga newly poor o mga hindi mahirap sa nakalipas na 4 na taon. At ngayong Enero, tuloy-tuloy ang mga paghahanda sa mga taunang festivals na tradisyonal na idinaraos sa Visayas. Sa Dinagyang Festival sa Iloilo, ipagbabawal ng sumama ang mga bata, buntis, may sakit, lalo na ang mga may hypertension sa fluvial at solemn foot procession na gagawin sa January 26. Batay sa panuntunan, papayagan lamang sumama ang mga edad 17 hanggang 55 taong gulang. 11 bangka at 1,000 tao ang inaasahang lalahok sa fluvial procession. Sa Sinulog Festival sa Cebu City, tuloy ang prosesyon ng Senyor Santo Niño at mga kompetisyon. Ipatutupad din ang liquor ban para maiwasan ang mga krimen dulot ng kalasingan. Samantala, ipinagmalaki ng Local Tourism Office ng Boracay Island sa Aklan na naging matagumpay at walang nangyaring sakuna sa pagdiriwang doon ng Santo Niño. Tinatayang nasa 40,000 mga turista, residente at deboto ang lumahok sa beach dancing at sa tradisyonal na sadsad panaad. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.